Zentes Logines un viņas māsas Elīzes Attāras kopdarbs gobelēni par visuma tēmām izstādēs nav redzēti nu jau vairāk nekā 20 gadu. Tagad šāda iespēja ir Dundagas pilī, kur atklāta plaša izstāde ar 16 lielformāta gobelēniem un 6 atsevišķiem Zentes Logines darbiem. Izstādē šoreiz ļoti īpaši izcelts tieši abu māsu tandēms un viņu līdzvērtīgais ieguldījums, lai šie gobelēni taptu. Līdz tam viņas savulaik nonāca, lai apietu sistēmu un caur tekstilmākslas nišu parādītu Zentes Logines darbus, jo no glezniecības aprites viņa 50. Gadu sākumā tika izstumta, pārmetot viņai formālismu. Zentes Logines fonda vadītājs Pēteris Ērglis abu māsu tandēmu raksturo kā apbrīnojumu un vēl padziļināti pētāmu fenomenu.
50. Gadā māsa aizgāja dzīvot kopā ar Zentu, ar savu māsu. Zenta padomu vara bija izsūtījusi vīru, Zenta bija palikusi viena. Un viņas kopā nodzīvoja visu atlikušo laiku. Kā Elīze Attāra mums teica, tad viņas ar Zentu sapratušās bez vārdiem. Viena strādā vienā istabā, otrā istabā, bet satiekās pie pusdienu galda. Tas ir apbrīnojams tandēms, kas ir vēl, teiksim, tā pētāms dziļāk, kā divi cilvēki sadarbība ir darījusi iespējami to, kas ir tātis.
Ievērība pelna arī veids, kā māsu sadarbības sākās. 60. Gadu sākumā Zenta Logina pievērsās abstraktajai mākslai, radīja gleznas un skulpturālus objektus ar visuma ainu vīzijām, kam nebija nekādas iespējas nokļūt līdz izstāžu zālēm. Labi apzinoties, ka tekstilmākslas sfēra ir daudz brīvāka no padomju ideoloģijas. Viņas māsa Elīze Attāra pāris gadu laikā iemācījās aust un Zentes Logines darbu metus iestrādāja gobelēnos. Jau 60. Gadu nogalē viņu pirmais kopīgais darbs parādījās izstādē. Kopumā tādajādi tapa 65 gobelēni. Kā atzīst mākslas zinātniece izstādes Dundagas pilī kuratore Ieva Kalniņa, izstādes nosaukums Rozā raķeti ir nosaukums vienam no darbiem, bet tas labi atspoguļo arī abu māsu personību jaudu.
Kā padomju laikos teica, nu, ka mūsu brīvība ir sistēmas pārsitienos, ja? Un tad, kad tu pieņem tos dotos apstākļus, tad tu pilnīgi noteikti atrodi arī, nu, jebkuros apstākļos, arī šodien, ja, es domāju, tad tu atrodi, nu, tās brīvās nišas, kurās tu vari brīvi elpot. Un tad, izejot no tās, nu, doto apstākļu apziņas, tu arī pieņem lēmumus. Tā kā, nu, viņām ir gājis no rokas, bet arī tie ātrumi kādā un ar to atdevi kādā viņas ir strādājuši. Tā kā, nu, no otras puses, es domāju, ka, nu, arī abas māsas var uzskatīt par rozā raķeti.
Gobelēni tapa pavisam askētiskos apstākļos divās komunālā dzīvokļa istabās Blaumaņa ielā, ko māsas apdzīvoja un kur uz mazas elektriskās plītiņas tika krāsotas arī dzijas. Māsas līdz pat mūža nogalē dzīvoja arī ļoti garīgi aktīvu dzīvi.
Kā viņas pašpilnveidojās, viņām bija grieķu valodas stundas, ko viņas tur mācījās grieķu valodu, tad viņas ar jogu nodarbojās, tad viņām ir dažādas samizdata grāmatas pārzīmētas, un dažas no tām ir tulkotas no krievu valodas, dažas no citām valodām, tā kā, nu, tas kvantums un, nu, tā realitāte, cik garīgi aktīvi viņas ir dzīvojušas, tas, protams, ir vienkārši, nu, tā elpo aizraujoši.
Māsu interešu lokā bija arī zinātne, īpaši astronomija, un kā norāda Zentes Logines fonda vadītājs Pēteris Ērglis, zinātnieki atzīst, ka Zentes Logines darbos, lai arī tā ir māksla, kosmosa uzbūve ir atainota precīzi.
Man ir stāstījuši cilvēki, kas pie Zentes ir gājuši, tātad 70. Gados, kas paši ir fiziķi, astrofiziķi un runājuši par astronomiju, un Zentē bija patiesi nopietni interesi par to. Un zinātnieki saka, ka to var redzēt viņas darbos, ka tur nav kaut kāda nesakarīga līnija, muģekļi un tam līdzīgi, ka tur šīs fizikālās reālās parādības var redzēt. Visas kosmosa objektu sadursmes, saules vējus. Nerunājot, ka tur ir ļoti precīzi galaktiku fotoattēlu attēlojumi un tam līdzīgi.
Zentes Logines dzīvē bijis daudz traģisku un sarežģītu brīžu. Viens no tiem, kad padomju vara 1941. Gadā arestē viņas vīru. Ilgus gadus viņa par vīru neko nezina, līdz pienāk ziņa, ka viņš miris jau neilgi pēc aresta. Viņa šai ziņai netic un turpina gaidīt. Ieva Kalniņa, strādājot pie izstādes, atradusi zīmīgu Zenta Sloginas vēstuli vīra brālim, kurā viņa dalās ar savu dzīves izjūtu un savu apņemšanos neļaut nekādiem vējiem nokaut savu individuālo cilvēku. Tāpat viņa raksta, ka par vientulību viņa neskumst, jo ir pārliecināta, ka tie, kuri domā un jūt kaut drusku vairāk nekā citi, vienmēr ir vientuļi. Zenta Sloginas un Elīzes Atāras gobelēnu izstāde Rozā raķete tikko atvērta Dundagas pilī un būs tur apskatāma līdz maijam. Baiba Kušče, Latvijas radio.